Sledujete a počúvate Liptovcast, podcast a videokast o tom, že na Liptove žijú a tvoria zaujímaví ľudia. Mojím dnešným hosťom je človek, ktorý sa venuje herectvu, človek, ktorý sa venuje aj autorskej činnosti, teda aj tvorí, a taktiež aj človek, ktorý aj organizuje kultúru, a to konkrétne v Liptovskom Mikuláši, Ľubo Raši. Ahoj.
Ahoj, ďakujem, že som to mohol byť.
Počúvaj, my žijeme v takej dobrej dobe. Ešte pred pár, už skoro rokmi to bude, už možno sa dá aj povedať pred pár rokmi, ale len čisto nedávno tu bola korona, ktorá si zo sebou vzala obrovské množstvo opatrení, ktoré zasiahli predovšetkým kultúru. Skôr než sa začneme rozprávať o tebe, ako si dostal k tomu, čo robíš a tak, tak chcem sa ťa spýtať, ako si prežil kultúru, nie, ako si prežil koronu?
Chvála Bohu, že kultúra prežila aj, tak, tak. Aj počas korony. No tak ako, asi ako každý proste, v takom zmysle, že asi ako každý to veľmi výrazne pocítil. Proste pred kultúrou.
Vidíš? Urobili díky, sme z kultúry epidémiu. A dobre možno, aj, keď bodaj, by si sa všetci nakazili epidémiou kultúry.
Proste pred covidom sme ani nepredpokladali, že môže nastať vlastne situácia, ktorá nastala. Že niektoré veci proste boli pre nás úplne že fixné a dané a vedeli sme, že OK, tak môže sa stať hocičo, ceny môžu ísť šialene hore, nájom jedno s druhým, ale že vždycky tu akéby bude možnosť ísť do divadla, vždycky bude možnosť ísť na koncert, vždycky bude možnosť proste sa stretávať v spoločnosti a zrazu z ničoho nič z jedného dňa na druhý vlastne toto padlo a ostali sme akéby uväznení v našich bublinách. No a samozrejme, že to bol absolútny šok. Pre mňa to malo akéby také dve roviny. Prvá rovina bola samozrejme tá práca, pretože však predtým som niekoľko rokov vlastne fungoval v tej kultúre a aj profesne žil z tej kultúry a zo dňa na deň vlastne som sa zrazu ocitol vlastne doma bez roboty, tým pádom rovná sa aj bez príjmu a bolo to teda akože naozaj že veľký šok, ale zase, aby som nebol úplne negatívny, musím povedať, že v rámci tej covidovej doby som si zobral aj veľa pozitív.
Áno.
Akože veľa, veľa mi to dalo, veľa ma to naučilo aj o mne samom, aj o možno, že nechcem byť ako nejaký extra patetický, ale myslím si, že aj o živote ako takom.
Tie opatrenia, ktoré boli, tie také najtvrdšie, ktoré sme si všetci prešli, my sme samozrejme rešpektovali, pretože hej, že to zdravie, ten život máme iba jeden. A aj máš nejakú zodpovednosť voči spoločnosti, voči ľuďom, s ktorými sa stretávaš, takže to berieš na vážnu váhu určite, ale mnohokrát si tie opatrenia pripomínali taký, že vojnový stav. Vieš, že nemôžeš chodiť extra vonka, že tieto je zakázané. A vraví sa, že keď je vojna, tak mlčia múzy. Veľmi známa riekanka. Ako ty, ako tvorca, po tej tvorčej stránke si prežil koronu? Dalo sa tvoriť niečo? Lebo takto, sú dva typy ľudí, umelcov. Jedni nám povedali, že tvorili viac ako obvykle, lebo konečne čas, lebo konečne si doma a môžeš, hej? Druhý je naopak, lebo nebolo o čom. Do ktorej skupiny si patril?
Úplne zaškotulkovať to možno, že presne neviem. Skôr si myslím, že to aký bolo tak 50 na 5, alebo takto. Všeobecne som určite tvoril menej ako predtým. V tom zmysle, že pred koronou som proste non-stop niekde behal od Bratislavy po Košíc a robil proste kopec podujatí, veľkých eventov, veľkých podujatí a stále sa ako socializoval vo veľkých skupinách. Prišiel COVID, dostali sme zavretí doma, tak samozrejme, kým pominul ten prvotný šok, že čo sa vlastne deje a ako vlastne budeme žiť, tak potom začal človek keby viac teda hľadať tie cestičky, že akým smerom sa teda dá filtrovať ten pretlak kreativity, ktorý my aj ty a všetci, ktorí ako v kultúre robíme, máme v sebe. A ja som napríklad začal začal som malovať. Už rokuce dozadu som si nakúpil plátna a farby a podobne, že teda akýby začnem sa tomuto môjmu hobby venovať, ale nebol čas, konečne prišiel čas a začal som malovať. Takže to, ako keby som si začal filtrovať tú vec, ktorú som predtým nemohol robiť. Podarilo sa mi napríklad, boli rôzne zbierky pre rodiny, ktoré napríklad nemali príjem počas covidu a mne sa podarilo, tieto obrazy som vlastne daroval do rôznych aukcií, kde ich kúpili nie preto, že by boli naozaj že pekné, ale preto, že vlastne ľudia chceli podporiť tieto rodiny. Ale aký by to bol už taký môj vnútorný trošku, mal som z toho proste dobrý pocit, že OK, kreslím si preto, lebo ma to baví, ale zároveň som mohol aj akoby niekomu pomôcť. Čiže veľa sme tvorili aj pre divadlo, aj pre projekty, ktoré akoby až teraz pôjdu vonku. Vytvárali sme rôzne texty. Stretávali sme sa v rámci skúšok, v rámci divadla, ale nie fyzicky, ale cez tie všetky systémy Teams a podobne. Čiže nemôžem povedať, že by sme úplne že leželi na gauči a pozerali Netflix celý deň, aj keď nemôžem to zase vyvrátiť.
Jasné.
Ale teda akože samozrejme, že tvorilo sa relatívne dosť po nejakom čase, ale stále teda musím prizvukovať, že to bolo výrazne, výrazne menej, aspoň v mojom prípade, ako to bolo pred covidom.
Ja musím povedať, že aby sme našich divákov a posluchačov naladili na to, že kto vlastne si, tak ja ťa vnímam. Už ani neviem, koľko, no dlhé roky skrz kultúru v Liptovskom Mikuláši, skrz tú organizátorskú činnosť. Až neskôr teda som zistil, že ty si vlastne aj herec a tak ďalej a tak ďalej, celkovo činná osoba. Ako si sa ty dostal ku kultúre?
Tak u mňa to bolo veľmi jednoduché, keďže ja vychádzam z rodiny, kde boli takmer všetci v rámci kultúry, však môj otcino bol, okrem toho, že bol riaditeľ základnej umeleckej školy, tak bol vlastne autor, skladateľ, skladal pre Slovenskú filharmóniu a celý život akoby sa pohyboval v tomto spektre. Čiže moje detstvo, keď niekto vlastne pozeral nejaké rozprávky, tak moje detstvo bolo o tom, že sme pozerali, alebo teda počúvali na platniach Hair, Jesus Christ Superstar, Requiem Mozartové, proste Andrew Lloyd Webera a všetky tieto veci som si ja na tom fičal ako 10 ročný, to si ako doteraz pamätám proste. Hej. Čiže akoby toto bol ten základ, ktorý ma k tomu viedol a počase som zistil, že ma to úplne fascinuje proste, lebo to umenie ako také, a teraz myslím to všeobecne, nemyslím iba to filmové alebo divadelné, ale proste je to výtvarné. Proste umenie je absolútne úžasné v tom, že poprvé je subjektívne, čiže v umení je veľmi ťažké charakterizovať a špecifikovať, čo je dobré a čo je zlé. A to sa mi na to veľmi páči, že tá miera kritiky tam síce je a musí byť do istej miery, lebo dá sa určiť, čo je gíč a čo nie je gíč, ale je to tak subjektívna záležitosť pre každého človeka, tak osobná záležitosť, že okrem toho, že ten človek sa v nej môže proste filtrovať, môže sa v nej realizovať, tak zároveň cez tie svoje pocity, ktoré do toho umenia dáva, môže ovplyvniť vlastne nielen svojich blízkych, ale čo som neskôr zistil vlastne aj akož širokú verejnosť a v tom dobrom slova zmysle.
Áno.
Samozrejme, umenie sa dá zneužiť aj na to, aby šírilo negatívne myšlienky, ale po väčšine, chvála Bohu, to tak nie je.
Jasné, rozumiem. No a ty si sa neskôr stal hercom a ty sa aj študoval herectvo?
Ja som študoval herectvo v Banskej Bystrici na Akadémii umení, kde mi bol triedny profesor, alebo teda Jožko Adamovič a neskôr Božidara Turzonovová. A po treťom ročníku som odišiel, lebo ja som zároveň ešte študoval aj inú školu externe a tam som dokončil inžiniera a toto som vlastne ukončil cca v treťom ročníku, tesne pred bakalárkou.
Aha, nemrzí ťa to?
Človek nevie, že čo by sa stalo, keby sa stalo. Možno ma to nemrzí. Priznám sa, že tým, že som akýby neukončil herectvo a nešiel v tých štruktúrách, že by som sa potom zamestnal v nejakom kamennom divadle, tak možno by sme tu teraz nesedeli a nebavili sa o tom, že vlastne robím možno, že menšie projekty, ale robím svoje projekty, ktoré ma bavia a musím povedať, že za tie roky akýby to funguje a oslovujeme Jasne. Ľudí a chodíme po Slovensku, takže nie, nemrzí ma to.
Vieš, istá dimenzia toho, že prečo tvoríme Liptovcast a prečo robíme takýto podcast, videocast, tkvie aj v tom, že chceme možno aj ľuďom, ktorí sú, povedzme, mladší od nás, ukázať, že áno, že pokiaľ ťa niečo baví v živote, a to je jedno, čo to je, či je to už hudba, alebo je to nejaký biznis, alebo je to niečo iné, že dá sa to aj z Liptova. Vieš, že nemusíš akože nutne ísť do Bratislavy alebo kde. Divadlo. Dá sa robiť divadlo aj v pomeroch Liptova?
No, úplne jednoznačne. Ono taký...
A, počkaj, dá sa robiť divadlo s divákmi? V prostredí Liptova?
Dá.
To bol tým samozrejme. Ale vieš,
chápem. Akože dá, samozrejme, ale netreba mať prehnané očakávania.
Jasné.
Všeobecné divadlo je špecifické, až všeobecné divadlo na Liptove, alebo všeobecné Liptove je naozaj špecifický, aj čo do pozície herec a divák, alebo teda umelec a divák. Liptovčania, však ja milujem tento kraj. Proste ano. Naozaj, že ja ho tu mám strašne rád a x-krát mi bolo povedané, aby som odišiel do tej Bratislavy, lebo aj tak pred koronou som väčšinu mojich, nazvem to, že kšeftov, škaredo, robil v Bratislave. Ale proste ja toto proste naozaj milujem, špeciálne Mikuláš, ale ako Liptov ako taký, a teraz nemyslím len prírodu, nech sa nám nehnevajú turisti, lebo tých je tu veľa, ale naozaj myslím akoby tú atmosféru tých ľudí, ktorí tu tvoria. A to sú mnohokrát, sú to proste ľudia, ktorí nie sú verejne známi, alebo respektíve nie sú tak populárni, ako sú možno, že tí herci, speváci, umelci niekde v Bratislave. Ale sú to fantastickí ľudia. A napríklad teraz pred mesiacom sme robili jednu reklamu pre jednu firmu v Bratislave, kde paradoxne z týmu hlavných ľudí, ktorí tú reklamu tvorili, bolo okrem mňa ďalší traja ľudia z piatich z Mikuláša. A ako čisto náhodou, ja som ich nevolal, proste náhodou sme sa tam stretli. Čiže aj to chcem povedať, že áno, že Liptov produkuje fantastických ľudí a produkuje ich veľa a funguje to.
Vieš, ja ti poviem takú srandu, taká možno taká zaujímavá korelácia, že keď si vezmeš pomery Liptova, tak veď nikdy sme neboli nejaký najbohatší región. Nie sme na umenie ani Viedeň, ani Budapešť, hej, nie sme nejak špeciálna oblasť, ale napriek tomu tu bol či už len ten Fula, či už Hála, hej, či už Zolopaľuďa je veľmi ako docenený, ale podľa mňa nie až tak docenený autor, ako by mal byť. Či už to bol Koloman Sokol, hej, Martin Benga sem chodil, hej, že akože, že to, čo my považujeme za výtvarnú, že extra triedu, to všetko má niečo spoločné s Liptovom, hej? To je veľmi zaujímavé. Napriek tomu, že tu napríklad nebola nikdy, že VŠVU tu není, hej? Alebo Vysoká škola muzických umení tu nie je. Ale jednoducho, čo si tomu Liptovu dáva nejakú takú silu, že tvorí sa tu veľmi dobre, respektíve rodia sa tu veľmi zaujímavé talenty. A to som vždy akože bol taký akože prekvapený z toho, že to tak je. A podobne by sa dalo povedať samozrejme aj o literátoch, hej. Podobne by sa dalo povedať aj o divadelníkoch určite. Hej. To, keď ti poviem, že v Ružomberku sa hralo prvé divadlo na Slovensku, hej, budova stále tam stojí. Zaujímavé, hej, že si povieš, že wow, hej, také niečo. Takže v tomto je ten Liptov naozaj že špecifický.
Prvé ochotnícke divadlo bolo vlastne Bielopotockého Mikuláš.
No a takou nadstavbou bolo aj divadlo, v ktorom si ty účinkoval a divadlo Gasparego. Ešte stále funguješ?
Divadlo Gasparego stále funguje, aj keď teda samozrejme, že tá korona nás trošku pribrzdila. Ono vlastne Mikuláši, to všeobecne si ľudia vedia, a keď nie, tak sa aspoň teraz dozvedia, že vlastne prvé divadlo, ktoré na Slovensku fungovalo, ochotnícke divadlo, bolo divadlo Bielopotockého.
Gašpara Ferpa, taký nosťažký názov.
Áno. To bolo vlastne prvé divadlo, oni hrali vlastne Kocúrkovo, to bola prvá hra, ktorá všeobecne sa na Slovensku hrala ako taká. No a my sme, keby chceli pokračovať v týchto šlapajách, a začali sme fungovať s tým istým názvom, divadlo Gašpara Ferpa, taký Bielopotockého. A až do takej miery to začalo fungovať, že sme začali vyhrávať jednu ochotnícku súťaž za druhou a naozaj sme, nechcem, aby to vyznelo nejak prehnanie sebavedomo, ale proste to sú úplné fakty, ktoré sa dajú dohľadať. Proste niekoľkokrát sme vyhrali vlastne tie všetky najväčšie prehliadky, aké v rámci Slovenska vlastne existujú. A v istom momente sme sa vlastne rozhodli, alebo sme si uvedomili, že v tejto fáze tohto ochotníckeho priestoru, ktoré je inak mimoriadne kvalitné na Slovensku, naozaj, že tie keď človek počuje ochotnícky súbor alebo ochotnícke divadlo, tak si hneď predstaví, a to nechcem vôbec ako dehonostovať, nejaké vidiecké hry, ale predstaví si teda nejakú úplne že easy, simple, proste hru, ktorá sa zahrá raz na Vianoce niekde na dedine. Hej, ale aj tam sú kvalitné záležitosti. No a my sme vlastne zistili, že v tomto priestore, kde sa naozaj tvoria naozaj vynikajúce predstavenia a vynikajúce súbory, už akoby sa nemáme kam ďalej posunúť. Už sme proste vyhrali všetko, čo sa dalo. Boli sme, vlastne vyhrali sme medzinárodné súťaže v Rusku, medzinárodné súťaže v Južnej Koreji, v Macedónsku, v Čechách, no a na Slovensku všetko vlastne, čo existuje v rámci tejto scény. Tak sme si vlastne v roku 2012 povedali, že už ako keby nemáme ísť kam ďalej a musíme sa posunúť z tejto ochotníckej scény do profesionálnej scény. A založili sme vlastne divadlo Gasparego, ktoré sa odráža od divadla Gašpara Ferpa také Bielopotockého, a to ego je ako keby o tom, že keď si herec, trošku ega musíš mať v sebe.
A to je takto zložené. Ja som si myslel, že to vychádza od slova Gašparko.
V podstate akože áno, má to tam v tom, je to také veľmi sofistikované, by som to povedal. Ale taký náš osobný, tam trošku v tom je to ego.
Jasné.
Lebo to proste musíš mať v sebe. Ale samozrejme, že v rámci nejakých hraníc. No a začali sme vlastne fungovať ako nezávislé divadlo.
Počkaj, ale čo to znamená, že prechádzaš z ochotníckeho do akože profesionálneho nezávislého? Čo je tá zmena?
Zmena je hlavne o kvalite vecí, ktoré ponúkaš. Pretože už samozrejme nemôžeš účinkovať na festivaloch, ktoré si fungujú v rámci tej ochotníckej scény. Áno. A zároveň môžeš byť teda pozývaný na festivaly, profesionálne festivaly v rámci Slovenska, kde chodia normálne, že všetky divadlá proste najlepšie na Slovensku. To ale obnáša samozrejme to, že už nemôžeš produkovať kvázi hocičo, lebo sa na teba nepozerajú tí ľudia, že tak sú to nejakí chlapci, ktorí si proste hrajú niečo tu, tak podporme ich. Už je tam tá, nazvem to, odborná kritika veľmi prísna a naozaj tam už musíš produkovať veci, ktoré sú kvalitné a hlavne, ktoré sú veľmi aktuálne. A na toto sme sa my veľmi zamerali, že sa snažíme produkovať veci, ktoré sú veľmi aktuálne v našej spoločnosti. Vždycky sme ako odrážali na tie aktuálne témy, ktoré proste vychádzali. A relatívne naozaj môžem povedať, že sa nám to akýby s tým darilo. A zúčastňovali sme sa rôznych festivalov a aj vlastne na tom najväčšom festivale profesionálnych divadiel v Martine. Takže
dotyky spojenia.
Samozrejme, áno. Myslel som dotyky a spojenia, takže myslím, že to akýby vyšlo a tá odozva je relatívne dobrá.
A stále ako divadlo Gasparekovi nefungujete v nejakej sídelnej budove, nie? Akože...
Nie.
A, dobre, a cvičíte potom kde? Akože čo, máte skúšobňu alebo nejakú?
Stretávame sa v Diere do sveta. Neviem, či to teda akože môžem povedať.
Môžeš, samozrejme. Aha, čiže vy vlastne akože nacvičujete, sú tie skúšky potom verejné, alebo sú...
Nie, skúšky nie sú verejné, ale mávame také projekty, ktoré verím, že prídeme aj sem k vám napríklad, že mávame verejné čítačky našich plánovaných hier, ktoré akéby chceme robiť a najprv si otestujeme trošku akéby reakcie publika na to, že ako na tú tému reagujú. Ano. A mávame také verejné čítačky našich textov, ktoré ešte nie sú vo finálnej podobe, ale takže tieto čítačky sú verejné a môžem povedať, že sú to akéby relatívne samostatné predstavenia, ktoré fungujú. A z toho vznikol inak zaujímavý projekt, volá sa to Rádio Život, kde vlastne chodíme 4 a 5 chalani z nášho divadla, aj teda ako dievčatá, a robíme úplne improvizované live divadelné, alebo respektíve rozhlasové hry, ktoré, kde si určíme nejakú základnú tému, ktorá je aktuálna spoločnosti a rozvádzame ju na hodinu a pol, vlastne čistá improvizácia. Už sme s tým aj pochodili, aký by po Slovensku a relatívne to funguje. Čiže ako každé divadlo normálne skúšame v uzavretom priestore, ale v tomto sa otvárame aký by aj divákom, že keď už ako tak ako plus minus vieme, že čo, tak si to otestujeme trošku na divákoch a potom to vlastne dokončíme, finalizujeme a dávame premiéru.
Umelci často zvyknú reagovať na aktuálne témy. To si vlastne aj teraz povedal pár sekúnd dozadu, že aj vaše počiny sú aktuálne. Ty si sa priznal, že teda ty chystáš monodrámu, ktorá bude svojím spôsobom reagovať na aktuálnu situáciu, bude rozberať hoaxy, ak to takto smiem povedať, aj takto verejne. Čo si má človek pod tým predstaviť? Vieš, aby sme našich divákov možno pozvali. Čo si má človek predstaviť pod tým?
No, a keby to prepojím späť na tú koronu, vlastne keď sa pýtal, že čo som robil počas korony, čo som tvoril, tak keby toto vzniklo primárne počas korony, ani nie tak text, ten vznikol v priebehu posledného pol roka, ale ten námet, že vlastne čo robiť. Všetci dobre vieme, že počas korony sa vlastne totálne aktivizovali sociálne siete, proste šialenou.
Žiaľ,
presne žiaľ. Ľudia prestali veriť odborníkom, prestali veriť proste ľuďom, ktorí sa venujú určitej oblasti proste niekoľko rokov a začali proste veriť úplne samozvaným odborníkom, ktorí proste si natočia nejaké jedno videjko na selfiečko a samozrejme je to pravda. No a mňa to začalo akoby strašne iritovať, strašne vadiť, a to je aj dôvod, prečo som sa akože dosť výraznou mierou stiahol z Facebooku v rámci môjho súkromného profilu. Ale začalo mi to proste vadiť, pretože to začalo ovplyvňovať spoločnosť celú ako takú. Proste, a teraz úplne nemyslím akože len tie úplne najzákladnejšie proste veci, ktoré všetci vnímame, či už z pozície teraz vojny, čo sa deje, alebo z pozície teda korony, ale začali spochybňovať proste lekárov. Proste je úplne nemysliteľné, že človek, keď má nejakú chorobu, tak preboha si naozaj, že... ako existujú stránky, kde si človek pozrie, čo mu asi je, ale keď mu už naozaj blbo, tak ide za tým doktorom. No a ľudia to začali spochybňovať, z čoho naozaj hrozilo, že tu proste bude akože exodus proste múdrých ľudí, ktorí si povedali, že to nemá zmysel, aby tu boli proste osočovaní. Čiže začalo to naozaj akože reálne ovplyvňovať našu spoločnosť. No ja som sa spolu aj s mojím kamarátom, režisérom z nášho divadla, s Jankom Mikušom, začali na túto tému baviť, že čo sa dá vlastne s tým robiť? Lebo proste čo, ako, akým spôsobom poukázať na to, že to, čo sa deje, nie je v poriadku. A zistili sme za tie roky, že najlepšia zbraň proti dezinformáciám, proti hoaxom ako takým funguje humor. Pretože ono nefunguje veľmi argumentácia. Proste darmo sa môžeš baviť človekom, že zem nie je plochá. On ti bude proste tvoriť, že zem je plochá a na záver ti aj tak povie, no tak mi to dokáž. A teraz čo s ním, akože vyletíš niekde do vesmíru. Čiže proste tam argumentácia je úplne, že nula bodov, padá to. Jediné, čo naozaj funguje, je humor, kde v rámci toho humoru poukážeš ľuďom na nejakú skutočnosť, ktorá je javný nezmysel, teraz javný nezmysel, takou formou, že človek sa na tom zabaví, zároveň sa nad tým aj zamyslí a zároveň človeka, ktorý na tú blbosť poukazuje, ho trošku akoby zosmiešniš a on sa minimálne trošku stiahne. A toto akoby naozaj, že funguje, čo som však aj kopec satiristických stránok, ktoré vlastne na toto poukazujú a naozaj, že to funguje. A toto je cesta, ktorú sme sa vlastne vybrali my. Ano. Napísali sme text, ktorý vychádza z môjho života, kde vlastne poukazujem, alebo kde vlastne opisujem situáciu, ako som ja prežíval, alebo stále prežívam, akoby tento môj vzťah k týmto konšpiráciám. Nechcem akože úplne že prezrádzať veci, ale je to taký trojuholník medzi mňou a medzi režisérom, ktorý režiruje túto hru. A my tam máme taký konflikt, my sa furt akože hádame a furt to ako nefunguje. Samozrejme, hrám to ja sám a strašne tam hejtujem seba, hejtujem tam toho režiséra.
Vystupuješ v oboch postavách?
Nie, vystupujem iba ja sám za seba s mojím menom.
Úplne, že, nie, ale akože myslím, jasné, že s tvojím menom, ale že hráš v tej chvíli obe role?
Nie. Maximálne hovorím, že autor tejto hry a režisér tejto hry povedal, že blablabla. A vlastne táto hra je o tom, že je naozaj, môžem teda nesmelo povedať, že je naozaj vtipná, je veľmi satiristická na moju osobu, čiže akýby robím taký hejtik zo seba, čo väčšinou funguje, pretože neurážam iných ľudí, ale urážam maximálne seba, takže maximálne ja sa tak môžem uraziť sám na seba. A zároveň v rámci toho textu poukazujem na dezinformácie a konšpirácie, ktoré sa objavili alebo objavujú a stále objavujú počas korony, ale v tomto období, či už na Facebooku, sociálnych sieťach, alebo v reálnom živote. Čiže hovorím tam aj konkrétne fakty, ale je to skôr naozaj forma toho konfliktu medzi mňou a režisérom, pretože režisér chcel, aby som to robil a mne to vlastne nechce a je to naozaj taká vtipná vec a budem veľmi rád, keď diváci aj vášho podcastu vlastne prídu na toto predstavenie. Myslím, že si z neho môžu niečo vziať a keď nie, tak vstupné nevraciame.
Dobre, vieme už, že teraz sa napríklad povedať, že kde bude vystúpenie a ktorý deň, alebo tak, aby sme vedeli pozvať, alebo...
Viem pozvať, ak vás budú, alebo ak vás počúvajú priaznivci z Trnavy, tak premiéra je 15. oktobra na najväčšom festivale Monodram na Slovensku, Sám na javisku. A tam je veľmi zaujímavé, že tamto vlastne budem hrať priamo v sále miestneho zastupiteľstva. Čiže prenajali sme vlastne sálu, kde normálne sa stretáva zastupiteľstvo.
To sa dá.
A tam to priamo budem hrať. Takže som veľmi zvedavý, že aká tam bude atmosféra, tak na to sa veľmi teším.
Počuj, ale vieš, čo je sranda? Tento priestor, štúdio Liptov Lab, naše štúdio, je tak pripravený, že keď si všimneš, koľko toto má metrov štvorcových, neviem, čo takto slávi povedať, ale máme hore asi 15 alebo 20 stoličiek drevených, rozkladacích, tak ak nemáš kde skúšať monodrámu, príď, my ti vybavíme ružomberské publikum, budeš mať asi meter a pol priestoru od steny, ale 20 ľudí bude sedieť. Ber to ako ponuku.
Ďakujem.
Samozrejme, ste pozvaní do Trnavy a myslím si, že bude aj nejaká...
Samozrejme,
Liptovská.
Bude Martinie Bar Múzeum a samozrejme na konci oktobra, presný dátum nepoviem, lebo by som klamal, bude Liptovská premiéra v Diere do sveta.
V Diere do sveta. Mm-hmm.
Čiže stačí sledovať, aký by potom Facebook Diere do sveta, kde to bude zverejnené.
Sledujte Facebook Diere do sveta. Ty si človek, ktorý je akože spoločensky aktívny a tú kultúru máš zmapovanú dobre. Vieš mi tak akože zhodnotiť taký, že stav kultúrneho žitia Liptova? Vieš, lebo takto. Trúfam si povedať, je to len moja domnienka, si povedať, že liptovský divák je častokrát konzervatívnejší.
Určite.
Hej? Nemá až taký kontakt s takoutou výsostnou kultúrou, dajme tomu, hej, že pomaly sem donesieš obraz Moneta a má to toľko isto divákov ako, hej, ako, mm-hmm. ako iné, a možno menej kvalitné veci. Absolútne bez urážky teraz, so všetkým rešpektom. To znamená, že určite aj ja sám ako človek, ktorý pracuje v tejto oblasti kultúrnej, viem, aké sú problémy kultúry v tomto regióne. Podľa teba, čo by sa v kultúre malo akože zmeniť tu na Liptove, dajme tomu?
No ono to akéby nie je iba otázka, asi špeciálne na Liptov, ale Liptov áno, veľmi dobre si povedal, že liptovský divák je veľmi konzervatívny, naozaj veľmi dať potlesk od liptovského diváka je naozaj, že absolútny zázrak.
Vydrete.
Vydrete naozaj. Nechcem povedať, že by bol pohodlný, ale možno to poviem, liptovský divák je trošku pohodlný. V tom zmysle, že na jednej strane počúvame, však aj ty, aj ja za tie roky počúvam, že nič sa tu nedieje.
No.
Ale to je úplne milná predstava. Akože toho sa, ako deje sa tu toho naozaj, že veľmi veľa. Akurát ľudia sú pohodlní v tom, že pokiaľ pred očami svojimi nevidia obrovský billboard, že tu budú hrať Kolárovci v Dome kultúry, tak si myslia, že sa tu nič nedieje. Pritom stačí, akýby trošku, okrem toho, že ide na nejaké stránky, ktoré otáča non-stop, si pozrieť možno, že aj nejaké proste podniky a nejaké menšie divadlá, ktoré ako na Liptove fungujú, tak by zistil, že aj tie menšie divadlá, aj tie ochotnícke divadlá, to sú fantastické ochotnícke divadlá na Slovensku, jedny z najlepších na Slovensku, robia proste non-stop akože hry a majú fakt, že predstavenia pomaly každý mesiac. Mm. Aj tu v Ružomberku máte vynikajúce divadlo.
Rozhard.
Áno, ktorí naozaj robia fantastické hry.
Majú krásne miesto v Ružomberku.
A majú vlastné miesto, bol som tam, ja chodím na hry.
Unikát, že samozrejme. Si to dokázali spraviť.
A to je
veľmi vďačný.
To je presne ten akby krásny príklad toho, že v Ružomberku sa nič nedieje. No to je proste, nehnevajte sa, úplná blbosť. Akože jasné, že tí ľudia vnímajú, že OK, tak bol tu jarmok a tým pádom fajn, to fungovalo. Ale to, že na námestí priamo je maličké divadlo, ktoré robí skupinka ľudí, ktorých baví umenie a robia úplne kvalitné, fantastické hry minimálne raz do mesiaca a vyhrávajú s tým súťaže, tak naozaj chcem poprosiť všetkých, ktorí počúvajú tento podcast, nech sa idú pozrieť na to divadlo. Proste zistia, že a takýchto vecí, ako tu je napríklad toto divadielko, je tu akože kopec umelcov. Výtvarníkov, sú tu umelci, teda hudobníci, divadelníci, ktorí naozaj že strašne veľa tvoria a ktorí bohužiaľ musia najviac prezentovať svoju tvorbu, a to bolo aj v mojom prípade, alebo v našom prípade, to bolo mimo Liptovského Mikuláša. Pretože urobíš tu predstavenie, s ktorým sa naozaj nadrieš, príde ti proste 30 divákov, z toho 28 je tvoja rodina a kamoši, hej? A potom prídeš niekde do Bratislavy alebo do Košíc, ak hrali sme Národné divadlo v Košiciach, predstavenie, na ktoré na Mikuláši prišlo 40 ľudí a proste my sme boli pozvaní ho hrať Národné divadlo v Košiciach, kde bola plná sála a standing ovation. A proste tí ľudia nechápu, že ako je možné, že takáto vec proste vznikne v nejakom malom divadielku vlastne v Mikuláši. Ano. A to je to, že tí ľudia možno, že keby trošku otvorili viac očí a nezačali si všímať len tie akože tie headliny tých proste najväčších umelcov, ale začali si proste možno všímať aj tie proste menšinové žánre, tak by zistili, že tu je strašné množstvo umelcov, ktorí u nás v Mikuláši alebo na Liptove sú považovaní za maličký menšinový žáner, ale paradoxne v Bratislave, Košiciach alebo v iných mestách sú práve sú pozývaní ako tí headlinery tých jednotlivých festivalov.
Vieš, ale podľa mňa, toto si podľa mňa zaslúži, ak môžem do toho vstúpiť aj tak akože osobne, že ono si to zaslúži normálne, že systematickú prácu aj s tým publikom, pretože napríklad musím povedať, že v Ružomberku je organizovaný festival, volá sa Ani nechoď fest.
Mm-hmm, jasné.
Je to festival, ktorý mal teraz, že 11. ročník, ak sa nemýlim, vyšiel nad očakávania, podľa mňa bol to výborný, výborný deň, aj dobre obsadený. A práve to, prečo sa volá Ani nechoď, je ako keby taký odkaz na to, že všetci hovoria, že sa tu nič nedeje, tak vieš, a sám ani nechoď do mesta, lebo...
My sme na ňom hrali zo trikrát.
Ja tiež som na ňom hral. Skvelý festival. Asi dvakrát, alebo ak nie raz. Myslím, že úplne až na prvom, ešte so starú metalovú kapelou. A vidím, akože naozaj, ja si myslím, že je badať, že sa to niekam hýbe. Ešte kedysi vy máte teraz Dieru do sveta. Mm. v našom podcaste bude aj, budú aj hostia z Hory Doly, čo je podobné centrum, podobný priestor. V Ružomberku kedy si fungovalo, že Panoptikum.
Bože, tam sme hrávali často.
Žiaľ, dnes už nie. Ale zase nahradené bolo týmto divadlom, o ktorom sme sa rozprávali, divadlo Rosard, oproti mestskej knižnici sa nachádza. To znamená, že nejaký život tu je. Hej, tomu sa teším, tomu sa naozaj teším, ale stále sa neviem ubrániť v predstave alebo takému dojmu, že či náhodou aj dajme tomu tie samosprávy nerobia chybu, že či to nechce viac akože dotovať, alebo niečo, nejak motivovať tých ľudí.
Určite áno, vieš. Určite áno, ale no, ono to je akoby spojené v tom, že tie samosprávy sa boja veľakrát podporovať takéto menšie veci, pretože to nemajú tak pod kontrolou, ako majú svoje organizácie. A toto je výhoda tých nezávislých a menších divadiel proti kamenným divadlám, ktoré sú napríklad platené zo štátu alebo podobne, že tieto malé menšinové divadlá, alebo aj tí proste menší umelci si môžu dovoliť tvoriť veci, ktoré sú mnohokrát možno kontroverzné, mnohokrát otvárajú proste témy, na ktoré by sa báli otvárať napríklad kamenné divadlá, pretože by vedeli, že tí diváci by na to možno neprišli v takej miere, aby zaplatili ceny energii, ktoré oni musia každý. Proste toto je výhoda tých menších umelcov, že si môžu dovoliť tvoriť veci, ktoré by si nemohli dovoliť tie veľké divadlá alebo samosprávy, ktoré podporujú napríklad svoje domy kultúry a podobne. A toto si myslím, že treba normálne akýby odvážneho človeka na samospráve, ktorý sa nebude báť dať voľnú ruku takýmto menšinovým žánrom. Normálne proste to ani netreba veľa. V súčasnosti sa to nepodporuje. Nie, že takmer vôbec, ale že vôbec. Aspoň teda ja hovorím u nás v rámci nášho mesta, sa nepodporuje naozaj takáto žánrovo menšinová kultúra takmer vôbec. Nechcem krivdiť, akože áno, jasné, niečo sa podporí, ale to jasné. Sú naozaj úplne že symbolické záležitosti. Čiže tam by som ja normálne si vedel predstaviť, že sa to dá podporiť úplne výraznejšie a stále to bude len stotina toho, na čo sa podporujú proste tie mainstreamové záležitosti.
Áno.
A to by bol obrovský impuls napríklad na to, lebo tieto malé divadlá, ako napríklad u vás v Ružomberku, Rosard, proste oni nemajú budget na to, aby mohli produkovať toľko reklamy, aby ten človek, ktorý obvykle sleduje len stránku mesta alebo stránku domu kultúry, jasne, si mohol zrazu na neho proste pumpne reklama na Facebooku alebo na Instagrame alebo proste kdekoľvek, že sme tu aj my a hráme tento štvrtok takéto predstavenie. To sú proste spojené nádoby. Oni nemajú ten budget, tým pádom nemôžu osloviť tých ľudí, tým pádom sa spoliehajú len na to, že tá úzka komunita, ktorá podporuje to konkrétne divadlo, dokáže akoby to šíriť ďalej. Ale to proste je málo. Čiže naozaj, že akože odvahu. Odvahu v tomto nebáť sa. Nikomu to neuškodí, len to akoby podporí, pretože tieto divadlá, títo umelci, žánrovo menšinoví, okrem toho, že otvárajú veľmi citlivé témy, tak akoby vytvárajú aj taký filter na témy, ktoré obvykle len tak bublú v spoločnosti a v rámci týchto predstavení a aj však aj my sme robili predstavenie Mučeník, ktorá bola vyslovene o tom, to bola téma pred pár rokmi, ktorá veľmi rezonovala. Nechcem sa úplne že dotknúť nejakých akože vecí v tomto podcaste, ale proste bola to silná téma, ktorá rezonovala trošku s kresťanstvom a trošku akýby s nejakými vecami. A ktorá, tá téma bola natoľko silná, že my sme to predstavne hrali 2 roky non-stop akýby po sebe v kuse a ľudia na to chodili len preto, lebo to bola téma, ktorá sa inde neobjavovala, lebo sa ľudia báli o nej hovoriť.
Jasne.
A toto je úplne fantastické na týchto akýby menších veciach. Čiže treba to podporovať, treba na to chodiť. Nebáť sa toho.
Dobre, moja posledná otázka je, že keď si porovnáš rok 2021, predpokladám, že bol horší, než je tento. Predsa otvorenie kultúry naspäť niektoré. Ja mám, teda my máme akože tú štúdiu také skúsenosti, že mnohí nám hovoria aj autori, aj nielen herci, aj muzikanti, že 2020 je dobrý rok v tom, že veľmi veľa akcií sa hrá, že jednak aj ten hlad je, čo sa podľa mňa všetci báli, že či sa tí ľudia vôbec vrátia hej, do tých publík. A druhá vec, že sa aj dobiehajú niektoré veci, ktoré boli ešte z roku 2021 dohodnuté. Ale ako by si chcel, aby vyzeral tvoj rok 2023?
Ja som všeobecne akýby spokojný človek s tým, čo je, akýby málo sa sťažujem. Naozaj je pravda, že tento rok je úplne fantastický. Proste to akýby zrazu, tak ako to úplne učalo, tak to naozaj zrazu totálne vybuchlo.
Normálne si si dovolil zaplatiť účasť v
Liptovkaste. Áno. Tak áno, zobral som si hypotéku tredňu, ja to samozrejme.
Ďakujeme za túto krásnu budovu.
Takže naozaj tento rok že úplne výborný. No uvidíme, že čo bude ďalej, pretože tak úplne tie objektívne veci, ktoré všetci poznáme, ceny energie a jedno s druhým. Ale ja verím, že ľudia budú odvážni a ľudia budú chodiť na kultúru. Pretože kultúra je neskutočne potrebná pre rozvoj duševný proste človeka ako takého. Proste, a to zistili aj ľudia počas korony, ktorí, že proste bez kultúry to naozaj nefunguje. Kultúra je filter, ktorý odplavuje negatívne emócie, kultúra je filter, ktorý spája proste spoločnosť. Kultúra je veľmi, veľmi potrebná a teda ja pevne verím a dúfam, že už či v menšej alebo väčšej miere, že kultúra akoby pretrvá a že sa už nebude opakovať situácia, že sa akoby úplne zavre, aj keď všetci chápeme, že to bolo potrebné, ale na druhej strane už myslím, že sme v situácii, že to teda nebude potrebné zatvárať a že kultúra vlastne prežije, lebo kultúra vždycky prežije. Či už malom alebo veľkom, ale kultúra vždy prežije a ja pevne verím, že prežijú aj diváci, ktorí na ňu budú chodiť.
Vieš, čo ti ja poviem ja? Veľmi sa bojím, že veď nie je to nič nové, hej, nechcem tu otvárať nejaké takéto témy, ale predsa nie je to nič nové, že bude asi ten rok 2023 ťažší, hej.
To bude.
Pre objektívne dôvody. Veľmi sa bojím, že opäť to bude kultúra, ktorá prvá dostane cez hubu. Veľmi sa bojím, že tie mesta, ktoré doteraz alebo obce, alebo ktokoľvek podporovali kultúru, tak odrazu, keď sa zvýšia iné výdavky, tak si povedia, že nám je zbytočná a začnú ťahať z kultúry. Hej? Lebo žiaľ, panuje vo svete taká mylná predstava, že kultúra je nejaká nadstavba.
Áno, že je to piate koleso.
Presne,
úplne,
že proste, no, keď ostane dačo z hospodárstva, dáme to na kultúru, hej, že no, nech sú aspoň ticho, hej, kultúrnici. Je to absolútne milná predstava. O tom sa my dvaja baviť nemusíme. Áno. Hovorím to na schvál, lebo nasledujú diváci. A bojím sa, že, alebo teda bojím sa, ja verím tomu a dúfam, že všetci kultúrni pracovníci teraz naozaj, že pochopia a pochopíme, že sa tá kultúra bude musieť robiť, hoď aj tá podpora bude menšia, než bola doteraz. To sú moje veľmi negativistické predstavy, ale
úplne legitímne. No. Na druhej strane by som si trúfol to akoby otočiť na tú pozitívnu nôtu v tom zmysle, že pokiaľ naozaj tieto predikcie, že ceny energie a jedno z druhých pôjdu hore a budú sa škrtať budžety ako také, tak je tu veľká nádej v tom, že síce sa kultúra trošku dá do úzadia, tá mainstreamová, ano. Tak myslím si, alebo respektíve zisťujem, že to tak vlastne bolo a asi aj bude, alebo je, že práve sa dá do popredia tieto menšie záležitosti, tieto menšie zoskupenia, pretože vznikajú strašne silné témy v spoločnosti. Pretože veľa rokov pred covidom a teraz pred vojnou tu boli témy, alebo respektíve tu bolo veľmi málo tém, ktoré naozaj boli, že bytostne dôležité pre život. Väčšinou to boli také proste balasty. A teraz zrazu tu máme témy, ktoré reálne vychádzajú úplne z existencie ako takej, proste akože bytia a žitia. A to sú práve témy, ktorých sa lapajú títo umelci v divadlách, v výtvarnom umení, alebo hudobníci, alebo aj remeselníci v tých menšinových žánroch. A tým, že nemajú kamenné svoje priestory, ktorý sa možno až tak nedotkne, akoby táto ekonomická situácia, tak tí prežijú, budú fungovať ďalej a tí majú, môžem povedať, že bohužiaľ momentálne naozaj, že ornú pôdu na témy a nápady. Pretože naozaj tie témy sú teraz strašne silné a čo viem, tak veľa vlastne umelcov ich nejakým spôsobom kreuje a snaží sa vlastne na ne reagovať. Čiže toto akýby v tom celom negatíve, čo nás možno že čaká, je toto naozaj taký veľmi pozitívny kúsok toho, že aj to zlé, čo možno že nás čaká, z toho môže vzniknúť vlastne niečo dobré.
je krásne zakončenie dnešnej relácie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol hosťom nášho Liptovcastu, že si to prijal. Držíme ti palce, nech sa ti monodráma vydarí. Všetky vás samozrejme pozývame. No a držme si palce v rámci kultúry, v rámci tvorby, aby sa teda kultúre darilo aj v takých podmienkach, ktorým sa možno nevyhneme, a aj v takých podmienkach, aké sú tu na Liptove.
Ja som veľmi rád, že ste ma sem pozvali, som veľmi rád, že som tu mohol byť, a som naozaj vďačný, že funguje takýto podcast, že robíte to, čo robíte, že dávate priestor vlastne a že prezentujete ľudí z nášho krásneho kraja Liptov, a už len verím, že vám budú stúpať diváci a followery, takže pozerajte Liptov podcast.
Ďakujeme krásne. Sledovali si Liptov cast, podcast, videocast o ľuďoch, ktorí sú zaujímaví a žijú alebo tvoria na Liptove. Nezabudnite nás sledovať aj budúci týždeň v stredu o 18:00. To je náš vysielací čas, čas, kedy vychádza premiéra. Sledovať ju môžete na Facebooku, na YouTube alebo počúvať ju môžete na Spotify. Ak sa vám táto alebo ktorákoľvek predošla relácia páčila a sledujete nás na YouTube, tak dajte, stlačte to tlačidlo odoberať, aby vám žiadna nová neušla. No a pokiaľ máte chuť si pozrieť celý náš archív, tak kedykoľvek navštívte náš web www.liptovcast.sk. Ľubo, ďakujem ešte raz.
Ďakujem pekne.